časni oci se ste monakinje, draga braće i sestre, u susret raznih poručenja Hristovoga. Večeras nas je okupila riječ i knjiga preosvećenog vladike Zakonskog Hercegovačkog, našeg dragog brata u Hristu, Grigorija. Lijepa svečanost, ova knjiga je izazvala lijepu i veoma intenzivnu pažnju čitalačke publike širom srpskih zemalja, nagrađena, ali svega je najvažnije što se radi zaista o lijepoj, interesantnoj knjizi, o jednom štivu koje, kad počnete da ga čitate, prosto ne možete da prekinete dokle ne iščitate cijelu knjigu. Lijep jezik vladike Grigorija, lijepa rečenica, lijepe teme. Ono što je meni nekako palo u oči, dakle, vladika Grigorije, koji je čovjek prije svega zanimao se teološkim temama, ozbiljno izučavao teologiju svetih otaca, udubljivao se u duhovne, dogmatske, asketske, teološke teme, da se on latio pera da piše. A bilo je takih primjera da pojedini teolozi pišu ili poeziju ili prozu, ali rijetko je to gdje uspjelo. Njegoš je rijedak i u nekom smislu neuporediv. Ovdje na ovom mjestu treba da se sjetimo našega mitropolita, a Grigorijevog prethodnika, mitropolita Save Kosanovića, koji se interesovao za duhovne i teološke teme, historijske, za nauku, ali je vaistinu bio i književnik. I mogli bismo navesti još nekoliko primjera, ali taj fenomen da teolog, onaj koji se interesuje za teološku nauku, da se zanima i književnošću, je važan. Sve mi se čini da to služi kao odušak. Od muke se ponekad piše. I to biva kao olakšanje, kao izlaz i kao osmišljavanje mnogo čega, odnosno dolaženje do smisla. U tom pogledu čini se da, ne znam da li će se preosvećeni vladika Grigorije sa tim složiti, ja sam ponegdje tako to doživio, da je on, noseći rane svoga naroda, breme svoga naroda, u izvjesnom smislu doživio i olakšanje kroz ovo pisanje. Jer je ponekad izrazio, vjerovatno i svoju muku, a ono što je još važnije, muku svoga naroda, odnosno prosvjetio je i osmislio. Zbog toga imamo vrlo lijepih primjera u ovoj knjizi, važnih i za duhovne pastire i za svakog hrišćanina. Možemo to uporediti sa primjerima čojstva i junaštva Marka Miljanova, ali ipak to su primjeri divni, znakoviti, simbolični, značajni iz života, iz realnog života, prosto osjećate tu zgusnutost životne realnosti u ovoj njegovoj knjizi i zato su ti primjeri tako značajni, vrlo često poučni, duboki i za obrazovane ljude i za proste ljude podjednako, jer ovi primjeri svjedoče o mnogo čemu što nećemo naći u knjigama, udžbenicima, u literaturi, nego su prosto primjeri iz života koji su sami po sebi poučni, ali on ih je znao odabrati, istaći, obraditi, da bi oni bili tako vidljivi i poučni. Ja bih ipak večeras, pošto sam već jednom govorio o ovoj knjizi, zadržao se samo na dvije pripovjetke iz ove knjige. Mogao sam se zadržati na više njih, nekako su mene ove dvije koje ću ovdje pomenuti bile nekako najupočetljivije, čini mi se da su i ponajduže u ovoj knjizi. Radi se o pripovjeci koja čini se ima naslov Kamena suza, a govori se o proti Stevanu Pravici, hercegovačkom proti koji je glavni ktitor crkve episkopske katedrale u Trebinju, jednoj istorijskoj značajnoj ličnosti. Ali i jedna druga pripovjetka također je meni bila interesantna, čak možda da je ona i glavni moment ove knjige, ima ponečega autobiografskog u toj pripovjeci, ima ponešto iz porodične istorije vladike Grigorija. Nikad ga nisam pitao da li je to baš tako, ali tako sam to doživio i možda i nije potrebno nikako drugo objašnjenje. Ali kad sam pročitao njegovu pripovjetku Rane, to je ta druga pripovjetka, nekako mi je bio jasniji i još bliži i naš vladika Grigorije. Dakle, rekao bih nekoliko riječi o toj prvoj pripovjeci, Stevanu Pravici, o jednoj vrlo interesantnoj ličnosti, darovitom hercegovcu, željnom nauke, u mnogo čemu je podoban Ničiforu Dučiću, svome učitelju, ili Savi Kosanoviću. Radi se dakle o jednom od mnogih hercegovaca koji su otišli u svijet željni znanja, knjige, pokrenuti svojim talentima, žežnjom za naukom, za upoznavanjem svijeta, za novim iskustvima. On se sretao sa Ničiforom Dučićem, ima jedan lijep dijalog, Ničifor kao duhovni otac, kao narodni tribun, značajna ličnost tog vremena, upućuje mladoga Stevana Pravicu i postiče ga da nauči škole. Kada je naučio škole, kaže, ajde ti sad pa uči onu djecu u Hercegovini. A ovaj ga poštuje kao vladiku, iako Ničifor nije bio vladika, pa ga pita, što ti nisi prihvatio da budeš mitropolit? A on ga pomiruje po glavi svojom snažnom desnicom i kaže, e, moj sinko, ova desnica je i neprijateljske vratove sekla, pa ja ti nisam za vladiku, nego sam za neke druge poslove. To možemo doživjeti kao blagoslov tome mladiću koji je zaista poslušao Ničifor, otišao u Hercegovinu, doživio sve one muke i sve one lomove koje je srpski narod doživljavao u vrijeme aneksije Bosne i Hercegovine, gledajući muku svoga naroda, pritisak od strane Austro-Ugarske monarhije na srpski narod. On se bavio i nacionalnim radom, osnovao srpsku školu, naravno postao sveštenik, duhovnik, okupio narod u Trebinju, počeo gradnju crkve, hvala Bogu i završio, ali doživio jednu strašnu tragediju. Dakle, tragedija Srba u Hercegovini bila je njegova tragedija, tragedija njegove duhovne djece. Kada je u toku rata na početku Prvog svjetskog rata bio taj pritisak od okupacione vlasti u Trebinju, bili su optuženi najugledniji Srbi Hercegovci Trebinjske opštine od strane raznih špijuna i doušnika. Okupacijona vlast je jedva dočekala da nekoga kažnjava i da zastraši narod i da ga obezglavi. 79 se našlo na optuženičkoj klupi. Hrabri i čestiti srpski sveštenik Stevan Pravica izašao je da zastupa kod okupacijonog načelnika grada Trebinja, Brauna, svoje parohijane, svoju duhovnu djecu, mnogi su od njih bili njegovi đaci, ali to nije imalo nekog uspjeha. Oni su u prvoj ili drugom koraku bili svi osuđeni na smrt, a onda ga je Braun pozvao da ih ispovjedi i lijepo Grigorije to primećuje da bi naskladio svoju zlobu. Eto, imaš pravo da ih ispovjediš pred smrt. Tu pominje i jednu nama poznatu ličnost sveštenika Vidaka Parežana, koji je bio osuđen na smrti prota i njega ispovjeda kao i ostale i žao mu. On bi se, čini se da to Grigorije napominje i to je sigurno istorijski podatak, on se ispovjeda kod njega i žali što i on nije osuđen sa njima, da bi zajedno sa njima postradao. Gledao je smrt pred očima svojih duhovnih čada. Krenula je bila jedna suza da se slotrlja iz njegovo svešteničko lice, ali se zaustavila jer je on smogao snage da hrabri narod. Ali ta suza je ostala vječito u njegovim očima do njegove smrti, pa i kad je došlo oslobođenje i ujedinjenje i slavlje, ta suza je i dalje negdje ostala duboko u njegovom oku. Dakle, vladika Grigorije se, koliko god ovako nastupa sa nekim lijepim temama, puno je nekih vedrih tonova u njegovim pripovjetkama, puno neke vedrine, topline, ali on se dotiče najdublje ljudske tragike. A sad, ravnopravno sa likom prote Stevana i lik njegove bake. Zaboravio sam kako beše ime. Savka, tako je. Koja se otkriva pred samu smrt, njena duša se otkriva, prosto se tada razbokorilo sve u njenoj duši. Ona odlazi ka Gospodu, traži da joj se čita evanđelje, daje kratke pouke svojoj djeci, svojoj unučadi. A onda se u tim posljednjim momentima njenog života otkriva sva njena biografija, mučenička, stradalna, od početka do kraja, od najranijeg djetinjstva do njene smrti, ali nikad nije izgubila vedrinu. I kad je umirala, još uvijek je kosa bila svježa, iako je bila starica, i imala je neku nevjerovatnu vedrinu i u tom momentu izgledala mlađa makar jedno 30-ak godina. To je taj blagoslov višnjega napaćenim dušama, pravednim dušama koje nose svoj krst bez roptanja cijelog svoga života. Ona doživljava sa svojim mužem Ljubom sudbinu Jova. Gine joj stric Milan. Uglavnom to ime Milan se pominje na više. Dakle, imamo nekoliko Milana, imamo strica Milana, imamo njenog brata Milana. Sve su upečatljive, značajne ličnosti i sina Milana, koje je sve ona sahranila. Svaka rana je došla u svoje vrijeme, sve te rane ona je nosila na svome srcu. Ona je smogla snage da sve te rane nekako smjesti u svojoj duši, da nađe u svojoj duši prostora da se nosi taj bol, ali da taj bol ne savlada ni nju, ni porodicu. Najteže je bilo kada je izgubila i posljednjeg sina, mislim da je to bio Grigorijev otac. Onda njen muž Ljubo staje pred ikonu i kao Jov biblijski govori: samo te pitam zašto, obraća se Gospodu, i dokle? A ona ga opominje. To je zaista jedan biblijski motiv koji je potpuno života, nije prepisan iz Biblije, nego je iz života. Ne svađaj se, Ljubo, sa Bogom. On se zapravo nije svađao, nego je tražio dublji kontakt. Ono tada se povlači, inače čovjek kao gromada, čini se da više nekako duhovnih crta ima u liku ove babe Savke, a on je bio čovjek domaćin, radnik, borac, ali u tom momentu on se preobražava, ide svake godine pod ostrov Svetog Vasilija i dirigive taj oproštaj sa Svetim Vasilijem pred kraj života. Sveče Božji, ovog puta ćemo se oprostiti, više ti dolaziti neću pred samom smrt. Dakle, odlazi ka Gospodu. A sve to nekako se, sve te rane i muke kojima piše Vladika Grigorije, sa jednom takvom toplinom i vedrinom, tako da i te rane i muke ne doživljavamo u nekom naturalnom smislu, nekako preobražen. Zato je to sve tako pitko i prihvatljivo i životno, egzistencijalno. Sve se to otkriva kroz priču o tvrdošu. Sve se nekako osvećuje. Priča on o tvrdošu, to je završna pripovjetka. U najvedrijim tonovima gleda vedro nebo iznad tvrdoša kao dučić. Rijeku Trebišnicu, ptice i poj ptica, koncert, miris trava, joda, vjetrove, zelenilo, sve to fino opisuje, ali se dotiče jednog interesantnog detalja, parčeta freske Majke Božje koji je nađen prilikom otkopavanja starih temelja manastira Tvrdoša, jednoga groba, parče freske sa likom Majke Božje koja oplakuje Hrista i četiri stuba na čijim kapitelima od starog manastira koji je rušen 1692. ili 4. koje mleci ga srušili katolici. Četiri stuba sa kapitelima na tim kapitelima imamo isklesane neke suze, samo neke jednostavne ukrase koje liče na suze. Taj ostatak freske Majke Božje, te suze Majke Božje i suze sa tih starih kapitela zapravo otkrivaju tajnu manastira Tvrdoša, možemo reći i mučeničke napaćene Hercegovine. Dakle, Vladika Grigorije se izrazio kao književnik, a na neki način kao pjesnik, kao slikar i kao muzičar u ovoj knjizi. Sve je to nekako sklopljeno lijepo. Ova knjiga ima vedrinu, ima boje, žive boje, vedre boje. dotiče se ljudske tragike i to one najdublje, ali sve se nekako pretvara u pjesmu Bogu živome, Hristu Gospodu, raspetome, stradalome za nas, ali vaskrslome. I on zapravo pjeva vaskrsenju Hristome i zato je zaista dostojno i prikladno da uoči praznika rođenja Hristovoga kažemo koju riječ ovoj knjizi Vladike Grigorije večeras. Ja sam samo napravio jedan uvod, možda sam malo i odužio, ali nemojte zavriti. Hvala na baštu.
Vaše preosveštenstva, Vladiko Jovanikije i Vladiko Grigorije, časni oci, braće i sestre. Već sam naslov zbirke pripovjetki Preko praga, koji čine 23 priče, najavljuje da će nas autobiografska pripovjedanja uvaženog vladike Grigorija daleko odvesti. Iskoračivanje preko praga u praćenju traga koji za sobom ostavljaju ove priče vodi pravo u zemlju živih, u svijet života koji je tu pred nama, ali koji savremenom čovjeku sve više izmiče kao nepoznata i nepristupna zemlja. Pripovjedačka brojanica ispletena od perli lijepih, pronicljivih, prosvjetljujućih, ali uznemirujućih autobiografskih priča, primorava nas da prekoračimo prag ovještalog iskustva života. Svaka priča nas na svoj način dovodi do nekog praga i njegovog prekoračenja koje omogućava uvid u tajnu ljudskog života. Naslovna riječ prag metonimija je i metafora, ali i bogoslovsko-filozofski pojam koji upućuje na granična iskustva svijesti, saznanja, opažanja, osjećanja, tuge, bola, patnje, jezika, mišljenja, percepcije, osjeta, svijeta, prostora, vremena. Prag podrazumijeva događaj prelaženja, prekoračivanja, iskoračivanja, izloženja i istupanja iz jedne u drugu dimenziju iskustva, ili kako bi se to reklo u filosofiji, prelaženje iz naivnog i nereflektovanog u fenomenološki stav prema samim stvarima ljudskog života. U egzistencijalnom smislu, a ove priče jesu dijelo evanđeljskog egzistencijalizma, prag je granica između poznatog i nepoznatog, uobičajenog i neobičnog, izvjesnosti i neizvjesnosti. Autobiografske priče Vladike Grigorija pokazuju da su ovi pragovi i prelazi sastavni dio hrišćanskog doživljaja Boga, svijeta i čovjeka. Stoga su njegove priče zapravo svojevrsna autobiografija o drugima, u kojoj se autor pojavljuje u dvostrukoj ulozi. Kao pripovjedač koji se u svom pripovjedanju ispovjeda čitaocima, ispovjedajući ih. Sve priče uzete kao cjelina književno-teorijski se mogla odrediti kao Bildungsroman, odnosno kao knjiga o odrastanju, sazrijevanju i postojanju čovjeka kao ličnosti. Autor ovog dijela se ne služi komplikovanim jezičkim konstrukcijama, umjetničkim strategijama i žanrovima, stilizacijama i estetizacijama. Ono što definiše njegovu poetiku je jednostavnost izraza iza kojeg se pojavljuje bogatstvo života, sve njegove strane i istančanosti, paradoksi i zagonetke. Ova jednostavnost u izrazu poštuje zapravo onu jednostavnost koju zahtjeva samo hrišćanstvo, a o čemu Aleksandar Šmeman u svojim dnevnicima kaže. Hrišćanstvo traži, apsolutno traži jednostavnost, zahtjeva od čovjeka svetlo oko koje sija ljubavlju. Upravo nam ova knjiga predstavlja svijet i život viđene očima ljubavi. Zato je zbirka priča preko praga, apologija života ili sam život kao teodikeja, slavoslov radosti života, pravoslavna teologija života kao radosti, koja slavi Božje prisustvo u svakom segmentu ljudskog života, u prirodi, u svakodnevnim događajima i susretima, čak i u na izgled prozaičnim čovjekovim igrama i zabavama. Ova knjiga nam ponovo otkriva svijet života. Ona nas doslovno vraća u život. Život kao čudo, kao tajnu, kao dar, kao prag. Svaka priča na svoj način prekoračuje prag uobičajenog iskustva svijeta, prirode, događaja, susreta sa ljudima i njihovim sudbinama i u njima otkriva ono neobično, čudesno, sveto tajinsko. Pisac ovu čudesnost otkriva u mladici Čempresa, koja je iznikla na zgarištu žitomislićkog manastira srušenog u posljednjem ratu, čija svjetlo-zelena boja znači vaskrsenje i novi život. Zatim, u čudesno lijepom krajoliku pored Trebišnjice, gdje je sagrađen manastir Tvrdoš, Tvrdoš i Trebišnjice predstavljaju neobičan sklad prirode i ljudskog stvaranja, kao da prisustvo Tvrdoša na obali Trebišnjice djeluje smirujuće na tok duboke i moćne rijeke. Ovaj neobični fenomen vladika opisuje sljedećim riječima. Iza grebena, koji štiti manastir od sjevernih i istočnih vjetrova, rijeka iznenadno i tiho teče pravo prema Tvrdošu i biva mirna i nečujna, da bi, čim prođe manastir, opet tekla brzo i snažno. Drugim riječima, energija, snaga i moć prirode i čovjeka više se očituju u smirenju nego u svom otvorenom, silovitom ispoljavanju i manifestaciji. Vladika zapaža neuobičajenosti u događajima iz svakodnevnog života. Zapravo, nijedan događaj u svakodnevnom životu za našeg pisca i duhovnika nije običan događaj. Putovanje vozom, koje je obilježilo njegovo djetinjstvo i život, predstavlja metaforu čovjekovog bitisanja u ovom svijetu. Također i plivanje u moru ima svoju metaforičnost. Visoko je simbolična i priča koja nosi naziv Lopta. Igra loptom za vladiku nije obična igra. Taj rekvizit, kako se obično kaže, najvažnije sporedne stvari na svijetu, u ovoj prelijepoj priči, otkotrljao se do piščevog djetinjstva, tačnije do ranih 70. godina, kada je ta magična sfera bila prava rijetkost u njegovom hercegovačkom selu. Kako se priča dalje razvija, pokazuje se da lopta nije samo nostalgično sjećanje na djetinjstvo, već da postaje svojevrsna relikvija, simbol beskonačnosti. Kulminacija priče o lopti je kada autor kaže: nikada ne volim da gubim loptu. Ne volim ni kada naš tim ili naš igrač gubi loptu. To je veoma tužan osjećaj. Lopta je za autora simbol stvaralaštva, a posjedovanje lopte je izraz univerzalne čovjekove želje da vlada sopstvenom sudbinom i životom. Ova iskrena i intimna razmišljanja o lopti i želji da se ona posjeduje, kao i tuga zbog njenog gubljenja, može se tumačiti i kao metafora naše savremene istorijske situacije u kojoj smo mi izgubili loptu na svom dijelu terena, pa grčevito pokušavamo da spriječimo poraz, da ponovo zadobijemo kontrolu i samokontrolu u timskoj igri koja je zapravo naš saborni život. Jednom riječju, i u ovoj priči lopti autor prelazi prag uobičajenog, samorazumljivog i naivnog iskustva jednog igračkog rekvizita koji sada postaje metafizički simbol. Gotovo svi junaci ovih priča, od članova porodice, oca, bake, djedova, preko ljudi koje je vladika sretao u raznim životnim okolnostima, pa sve do istorijskih ličnosti, heroji su istinskog života koji je rečeno jezikom Artura Remboa, negdje drugdje, odsutan, ali ipak prisutan, dakle na pragu između čovjekove konačnosti i beskonačnosti vječnog života. Naročito su potresne priče u kojima su junaci djeca na pragu života i smrti. Oni kojima je potrebna sveštenička duhovna utjeha u prijevremenom umiranju postaju utješitelji. U pričama koje se odnose na ratna zbivanja, u kojima je opisana sva neljudskost rata, autor prekoračuje prag jednostranog pogleda na ratna zbivanja i piše o metafizičkim incidentima ljudskosti, na svim bespoštedno zakrvljenim stranama, svjedočeći nadnacionalnu dimenziju hrišćanstva koja svako ljudsko biće gleda očima lude ljubavi Božje. I na kraju preostaje mi samo da se zahvalim vladici Grigoriju što nam se ovim pričama povjerio, omogućavajući nam da se susretnemo sa njim kao pripovjedačem, ali i s nama samima i jedni sa drugima. Hvala.
Krst je spasenje, krst je spasenje, krst je spasenje. časni oci, sestre monakinje, draga braći i sestre.
Razmahnuši se zbirkom pripovjedaka, ili bolje reći svojevrsnih ispovijesti preko Praga, vladika Grigor je nas vođen mišlju da ono što je od velike važnosti ne smijemo prepuštati pamćenju, neosjetno uvodi u jedan svijet u kojem obitavaju ljudi visokih moralnih načela, čvrstih karaktera, tjeskobom nezasitnih života. Svijet koji ne krasi mnoštvo ljudi, već mnoštvo junaka, koji su na svojim licima nosili svu trajku postojanja i dramu spasenja. Tražili mir Božji, dišući nadom punom radosti, ljubavlju ispunjenom smislu. Priče su raznovrsne, ali konkretne, stilski izbrušene i ujednačene, nabijene emocijama, sa minucioznim opisima i krajolika i ljudi, u kojima autor iskazuje izrazitu odmjerenost i pronicljivost, gazeći kao po leptirovim krilima, ne povrijedivši nikoga, dajući nam jasno do znanja da je život važan i smislen i da ga treba živjeti. Ovo jesu priče koje brižno vode preko Praga u nama samima, kroz male životne događaje, namjerno lične, tako da ih u istom trenu kao čitaoci sami možemo prisvojiti, pa je utisak tih opštih istina tim jači i intimniji. Na primjeru dvije priče podsjetit ćemo na teme koje natkriljuju cijelu zbirku, a svojom univerzalnošću se nameću svakom piscu, posebno onom koji nastoji i sam preći i druge prevoditi preko pragova života, kakav je autor o čijoj knjizi je riječ. Suprotstavljenost strahu, kao i onu iscjeliteljnu silu ljubavi koja čovjeka čini čovjekom, posvjedočuje posticanje ljudi od strane Gospoda Isusa Hrista da vole čak i neprijatelje svoje, da ne mrze, već da odbace ono nisko, nečovječije, ono što ih baca duboko u bezdan ništavila iz kog se ne mogu izvući. Tako se i junakinja priče rane Savka, neizmjernom trpeljivošću borila cijelog svog patničkog života, sa jasnim opredjeljenjem da hrabro živi život. Taj život joj je zadao više rana, neprebolnih, ali nije roptala pod njihovim teretom, već se uvijek nalazeći snage za smijeh i radost, odvažno nosila sa svim nedaćama, potvrdujući svojim skromnim primjerom nepatvorenu vjeru Gospoda Isusa Hrista, čiji je život bio sve cijelo ovaploćenje ljubavi prema Bogu Ocu i prema ljudima. A sva sila, sva širina i visina i dubina Hristove ljubavi, a u isto vrijeme i njena tajna, tajna privlačenja k njemu srdaca svih ljudi, otkrila se u njegovoj krsnoj smrti za cijeli čovječji rod. Hristove zapovijesti o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima ostvarujemo pomoću blagodatne sile, koja nam omogućava da svoju unutarnjost oblagodatimo i izradimo onaj duhovni sklad iz koga proizilazi sami čin ispunjenja date zapovijesti. Kroz njegove zapovijesti nam se otkriva sve ono na što smo prizvani i kakvi bi trebalo da budemo, ukoliko želimo da postanemo dostojanstveni ljudi i ispunimo svoje naznačenje, kao što ga ispunila Savka, boreći se sa životom i za život. Da je vjera ona sila koja čovjeka čini čvršćim, postojanijim i dostojnijim u njegovoj borbi sa iskušenjima ovoga svijeta, koja ga svakodnevno salijeću na putu njegovog duhovnog uzrastanja, kazuje nam i priča Kamena suza, u kojoj nam pisac prenosi stradanja srpskog naroda Trebinjskog kraja i njihovog učenog i marljivog pastira prote Stevana Pravice. Sveštenoslužitelja, ustanika, učitelja, prosvetitelja, koji je živio s narodom, uspijevajući da ostane umjeren u svakom dijelu i riječi. Prota je živo svjedočio da vjerovati u Boga znači, između ostalog, težiti ostvarenju njegove volje i njegovog zakona, od čega jača božanski plamen u čovjeku, jača ono što očišćuje njegovu dušu, što ga usmjerava ispravnom djelanju, obesmišljavajući pritom svaki relativizam u postupanju ljudi. Kako čovjeka prema samom sebi, u dubini svog bića, tako i u njegovom odnosu prema drugima, koji krajnju svrhu doživljava u zajednici. Svjedočio svojom hrabrošću i postojanošću da grijeh slabi i oštećuje čovjeka, rađajući u njegovoj duši branu protiv dobra i unoseći samim tim razdor u nju, šta više, u sami mistični centar ličnosti, njeno srce. Podjela na zle i dobre ljude je sekundarna, budući da su prvobitno svi ljudi bili stvoreni kao dobri. Podjela se nije desila po volji Boga, već po volji samih ljudi, po njihovoj slobodi, da biraju ono što žele. Međutim, grijeh ne uništava obličje Božije, tu posljednju dubinu čovječije individualnosti kojom živi i opstaje čovjek. Naprotiv, sama mogućnost poroka uslovljava se prisustvom u duši obličja Božijeg, jer je sloboda, pa i sloboda grijeha,
moguće upravo u bogopodobnoj prirodi, izvan koje se ostvaruje samo prirodna potčinjenost prirodnim zakonima postojećeg svijeta. Stoga ontološki grijeh nikada ne ovladava svom dubinom duha, što znači da postoji mogućnost njegovog duhovnog prevladavanja, ljubavlju i u ljubavi. Zato je i prota sa začuđujućim smirenjom i ljubavlju podnosio sve muke što su ga godinama kosile, uvijek zajedno sa svojom pastvom. Božanski zov je zov ljubavi, upućen iskonskom čovjekovom činu slobode. Jevanđelski poziv na slobodu koji se odnosi na istinsku čovječiju slobodu traži uši koje bi ga čule. On iziskuje pažnju i spremnost na podvig onoga koji ga čuje. Jer poziv je na svojevrstan način susret dviju sloboda, dviju volja, božanske i čovječije, gdje nema mjesta za bilo kakvu vrstu prisiljavanja. Hrišćanstvo predstavlja otkrivenje blagodati, otkrivenje ljubavi. U njemu caruje etika iskupljenja, etika blagodatne sile, etika nadzakonskih pravila koja vode duhovnoj obnovi, a ne etika zakona koja podrazumijeva nemilosrdno i bespoštedno ispunjavanje normi. Blagodaću, tom božanstvenom silom, čovjek se preporađa i obnavlja, prosvećuje i osvećuje. Upravo tom blagodaću nas obasjavaju i ove iskrene priče vladike Grigorija, obedemljene ljubavlju plemenitošću i brojnih aktera i onoga koji o njima piše. I one traže uši da ovom intimističkom prozom pouče pravednosti i svetosti istine. Hvala.
Bojim se da smo mi previše uzeli vremena, ipak je ovo veče vladike Grigorija, pa da ga zamolimo da on sad govori kako to on zna i bez ograničenja.
Draga braće i sestre, dragi vladiko, ja jesam 25 godina u Trebinju i prema tome naučio sam se svakoj vrsti laskanja. Ali morat ću da vam polaskam, da kažem da sam bio na nekoliko ovih promocija u ovoj maloj knjižici i da se nikad nisam ježio, a večeras jesam. I kad je govorio vladika i ovo dvoje mladih i divnih ljudi, i to o čemu su oni govorili, govoreći o ovoj knjizi. Ja sam mislio da ću ja samo nešto pročitati na kraju vama, ali moram da kažem da sam dirnut tim koliko je vas tu večeras. I nije meni Nikšić nepoznat grad i uvijek sam znao da tu postoji ljubav prema knjizi, prema filozofiji, prema priči, prema razgovoru. A gdje god to postoji, to znači da tu ima ljudi. Jer priča podrazumijeva ljude. I onoga koji priča, i onoga koji sluša. I dok su govorili vladika i profesorica, koja je uistinu, čini mi se, rekla neke važne stvari, na um je palo kako su važni ti neki detalji. Pa sam se sjetio, recimo, da je taj prota Stevan Pravica tamo sahranjen pored oltara naše velike crkve. I zamislite šta tu piše iznad njegovog groba. I kad uzmem u obzir sve ove muke o kojima pričam, on ima ti grob iznad koga piše: ovdje počiva protojerej Stavrofor Stevan Pravica, rođen 1854. umro 1925. godine. Služio je vjerno Bogu i narodu 44 godine, i to 11 kao srpski učitelj, a kao sveštenik 33 godine. I zahvalnost je ovaj spomenik podiže srpski narod Trebinjske opštine. Zamislite kako postoje čuda u svijetu. Dobijem ja pismo jedno iz Amerike. Piše mi profesor fizike sa Harvarda. kaže, ja ne znam srpski jezik, ali moj djed je Stevan Pravica. I onda smo se sreli u Las Vegasu na jednoj večeri povodom izgradnje crkve u tom istom Las Vegasu. Dakle, da nisam napisao tu priču, ne bi nikad saznao da taj čovjek postoji. Ali, pošto je neko znao za njega, pa pročitao tu priču, pa mu ispričao, pa mu preveo, pa... Ali najljepša stvar je što taj čovjek sad zbog ove priče uči naš jezik. I što je već dosta naučio, on je pametan čovjek. Jedan je od najboljih poznavalaca Nikole Tesle, odnosno njegovog rada. Ali ono što sam htio, recimo, kad ste pominjali moju baku, Savku, što sam se sjetio i što je mene uvijek, recimo, i dok sam to pisao, dovodilo do jednog vrlo nezgodnog položaja u smislu potresenosti. Ona je, dakle, izgubila i strica Milana i brata Milana i sina Milana i još Slavka i Zdravka i Iliju. I kad sam je pitao šta je najteže bilo u njenom životu, kaže da je najteže bilo kad je došao taj šef OZNE Sakif, koji je ubio njenog brata Milana, kad je došao u naše selo na Milanovom konju. Da je to bilo najteže od svih tih pogibija. I to je za mene, ako hoćete, ono što ja smatram literaturom. To je ta neka rečenica koja prosto, da kažem, nosi sve. Ona je, kako ste vi lijepo pomenuli, tu ludu ljubav Božju. Ta rečenica te moje bake je luda, ali sasvim istinita. Sad sam opet zbog toga, jer meni to nije jasno, da neko izgubi 3-4 sina i da izgubi brata koga, kao što znate, i to sam pokušao da kažem, sestra nikog ne voli kao brata i brat sestru. Iako su, recimo, za tog Milana, koji je bio taj komandant četničke jedne brigade, svi muslimani tog kraja su svjedočili da ih je on zaštitio. Ali oni su ga ubili. I to od batina, ne iz puške ili ne znam čega drugoga. Međutim, taj moment da ona kaže da je najteže bilo kad je vidjela toga na njegovom konju, to je za mene nekako najveći izazov zašto čovjek mora da priča, da piše, da govori, da razgovara, da nađemo tu jednu, da dođemo do te jedne riječi, do tog jednog slova koje nam otkriva mnoga druga slova, mnoge druge stranice i mnoge druge riječi. Naravno da ovo što je zapisano u ovoj knjizi nije sve. Naprimjer, neko mi je rekao, zašto nisi pisao o svojoj majci ili vladika Atanasiju, naprimjer. Svi znaju da ja puno volim svoju majku i da puno volim vladiku Atanasiju. Ali ja vjerujem da mnogi od vas koji se bavite knjigom, a većina se na ovaj ili na onaj način bavi, zna da postoje neke teme za koje mi nemamo dovoljno snage da ih obuhvatimo. Tako je bila jedna u ovoj knjizi tema sa kojom sam se ja borio i hrvao mjesecima. To je priča o jednom drugom Sakivu koji je učestvovao u paljenju saborne crkve u Mostaru i koji je na kraju sam sebe zapalio ispred hrvatske ambasade u Sarajevu. I to taj benzin je kupio od novca koji mu je pozajmljen iz te saborne crkve u Mostaru. I onda sam znao bezbroj detalja o tome. Međutim, na kraju nisam ništa mogao drugo da uradim nego da prepišem novinske članke o tome i da ništa tome ne dodam. Jer sam imao utisak da sve što dodam ili sve što budem išao dalje u širinu, neću da moći da opišem svu tragediju tog jednog tragičnog lika i tog čovjeka koga sam eto i sreo dva puta. Otkud ta potreba njemu da se on obraća nama, da nam priča sve to što priča i da tog dana traži 20 maraka i da mi uveče gledamo dnevnik u kome kaže da se spalio bivši vojnik HVO-a Saki Balić, kako li se zove, i da je u njegovom novčaniku, to novinari prave sad senzaciju, nađeno svega 6 maraka. A onda je neko izračunao da mi je to bilo potrebno da plati voz, benzin i eventualno sendvič od onih 20 maraka koje mu je dao otac Radivoje. Ima još jedna priča, recimo, koju nisam uspio da ispričam, koju ću ispričati sad vama ekskluzivno, što bi rekli ovi, a da li ću je ikad zapisat, ne znam. A priča je čudesna. Naime, ubili su jednog vojnika, odnosno oficira, na početku rata, muslimanski ljudi, seljaci. Još nije bilo, nisu bile te linije vojne uspostavljene. I onda su se na taj oficir je zagovarao mir među ljudima, nerazdvajanje, nedijeljenje, ne znam nija, po linijama ratnim i tako dalje. To se događa u Podveležu. Ne mogu ovog časa da mu se sjetim imena, ali to je poznat događaj tamo. I onda su jurnuli naši ljudi na Esinci, ovi se uplašili ljudi iz Esinja i pobjegnu u Mostar, Blagaj, gdje su već mogli pobjeći, a naši vojnici uspostave liniju. Jednog dana jedan vojnik duboko, dakle, iza leđa naše prve linije vidi da negdje gori neka vatra. I ne budemo lijeno i ode tamo, da skratim priču, i nađe dvije žene, jednu stariju, jednu mlađu i troje djece. Jedna dijete je bila novorođeče. I taj vojnik bio dobar čovjek. I ode kod jednog oficira, također dobrog čovjeka. I oni te to troje djece i te dvije žene ispostavit će se da su one, kako se to kaže, sve krva i snaha. Muž od te žene je pobjegao sa drugim muškarcima. Oni su u toj pećini proboravili od maja do kraja decembra kad su ih pronašli. Da prežive tu, pomagali su neke naše žene iz sela koje su donosile malo krompira, malo hrane i tako dalje. Interesantno je bilo kad su ih dovezli taj vojnik i taj oficir. Sad je to možda malo pretjerano govoriti, jer taj vojnik koji, taj čovjek koji je našao te žene, sad je moj vozač, inače bio isto neki podoficir u ratu. Donijeli su ih u bolnicu u Trebinje, u čemu postoji zapis. Najdravije je bilo to novorođenče. Ono dva druga djeteta, pošto se nisu kretala, malo su imali problema sa kretanjem. I onda, nakon oporavka u bolnici, išli su u školu Svetog Vasilija Ostroškog u Gorici. I jednom od njih ja sam bio vjeroučitelj te djece. iz nekih manje više bezbednostnih razloga nije se baš ni govorilo kako se oni zovu i tako dalje. I tu su proživjeli pune 2,5 godine u jednom domu za izbjeglice. I onda sam ja krenuo tragom te priče. I išao sam tragom te priče. Kad se završio rat, dakle, muž nije htio da prihvati tu ženu, jer je mislio da je ona sve vrijeme bila s četnicima i Bog zna šta je tu sve bilo. Ali ovaj oficir je naredio da niko ne smije da je takne. I ovaj drugi vojnik je vodio računa o tome. Ni stariju, ni mlađu ženu. To je nešto kao što ima u našim onim pjesmama, ima ona o Šćepanu, Sredaru, pa kad govori onaj starac kako je nije niko dotakao njegovu ćerku koja je bila zarobljena. Tako je bilo i sad. Završio se, sad se završava rat i ona može da ide u taj blagaj gdje su oni pronašli njenog muža, ali on neće da je prihvati. I tu nastaje jedna drama koju sad dugo pričati. I uglavnom, na kraju se oni sastanu svi. I pošto sam ja znao cijelu priču, ja dođem tamo nekim putevima, sretnem se s nekim ljudima, sad ne mogu da im pominjem imena, ispostavi se da je taj dječak koji je rođen u toj pećini, jedan krupan mladić, koji je sad hođa, imam. I onda sam ja rekao da je moja velika želja da ispišem tu priču, a on me zamolio da to ne radi. I ne zato što je on nezahvalan ljudima koji spasi njegovu porodicu, nego zato što još ima toliko zlih i loših ljudi koji će to njemu uzeti za zlo. I tako je, eto, svijet u kome mi živimo takav. I na kraju da kažem zašto mislim da je večeras zaista bilo velika čast i radost slušati ove lijepe riječi o ovome što sam napisao. Ima neki Italijan, ja bih rekao da je po imenu Luciano Crescenzo, koji je napisao jedan prikaz filozofa starih kroz priče. Onako prihvatljivo za sve. Ja sam uvijek, ono, kad sam učio u školi, pa Anaksiman, pa Anaksimandar, pa ovaj, pa onaj, pa nisam mogao baš dobro da razaberem šta je ko tu šta učio, ali kad sam mi čitao ove priče, onda sam nekako lakše razabirao. Uglavnom priča on to, je taj Italijan o tom predsokratonskom vremenu na nekom predanje i kaže da je u jedno vrijeme bilo svima jasno da postoje 4 ili 5 najmudrijih ljudi na svijetu. I ajde, dobro bi bilo da se ti najmudriji ljudi, filozofi, najmudriji, najpametniji, sastanu na jednom mjestu i oni se sastanu u tim čuvenim Delfima u Grčkoj. I onda tamo taj neki koji je bio prvosveštenik zamoli ih da, kad su oni već tu bili, razgovarali, da svako od njih napiše po jednu poruku na zidu. Kad ljudi budu dolazili, da vide šta su najmudriji ljudi njima poručili. I naravno i od njih 4-5 najmudrijih opet je bio jedan najmudriji, koga su svi tako doživljavali. Kaže, i oni sad to napišu, to bi sad u savremenom našem jeziku ili u našem doživljaju bila neka poruka ili tweet ili šta li god. Ali su uklesali u kamenu, pa je neko napisao ništa preko mere, drugi je napisao poštuj prijatelja, treći je napisao srednji put je najbolji, četvrti budi umjeren, ne znam, svemu. Ali ovaj za koga su smatrali da je najmudriji, on ništa nije htio da napiše. I onda su stali da ga mole da on nešto napiše. On kaže, bolje vam je da vam ne napiše. A oni napiši pa kako je god, bolno. I onda on napiše i kaže ovako, taj njegov poruka. Većina ljudi u svijetu su zli. I naravno, niko nije bio oduševljen tom porukom. Ja sam nedavno negdje govorio i rekao sam da ja ne znam da li su ljudi većinom ili manjinom zli ili dobri. Ali sam se uvjerio da su ljudi potencijalno zli i potencijalno dobri. I jednako. I da je naša borba u tome da prevlada dobro. Najveći uspjeh u tome učinio je Hristos. I pokazao nam da to podrazumijeva žrtvu. Ali ono što je u mnogome umanjilo svijet, u svijetu zlo, je bila knjiga. Bila je to Evanđelje. I to je bila Biblija. I ta knjiga je ispunjena pričama. I zato sam se ja osmilio i zato vjerujem i mislim da ako je i jednog čovjeka na planeti i u svijetu ova knjiga za nijansu preobratila sa zlog puta na dobar put, onda ta knjiga i taj trud ima smisla. Hvala vam lijepo.